Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Гасификацијата на Македонија, пругата кон Бугарија, подобри патишта се проекти кои граѓаните ги слушаат со децени. Тие се главно под ингеренција на Министерството за транспорт и врски. Новие теми, но и за други прашања во денешното неделно интервју разговараме со првиот човек ново министерство, Горан Сугарески. Тој ги отфрл обвинувањето од ВМРО да помане дека се фали со проекти што тие ги сработала, а за најдолго најаваните проекти не дава конкретни рокови, но тврди дека владата работи на нив. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министре, добивте и грант од Европската унија за пругата кон Бугарија. Незината изработка започна 93-та година, а потоа беше повторно актуализирана 2014-та. Сега вие ветувате дека со максимални напори ќе биде готова 2025-та година. Што е толку тешко во пруга од 100 километри за да таа се гради 32 години?
Значи, би сакал да зборувам за периодот од 1 јуни кога оваа влада, оваа реформска влада е дојдена на власт, ги превземаме максимално сите мерки, вклучително и добивањето на грант средства од 70 милиони евра во Трст. Максимално работиме на тоа да бидат отклонети сите можности во смисла на и во делот на експроприација, во сите потешкоти кои што предходно ги имало. Константно имаме средби и со директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура. Наредниот период планираме повторно да имаме средба со сите оние кои што се вклучени во делот на изградбата на таа делница, со цел да ја интензивираме првата делница. За втората делница знаете дека е завршена проектната документација и обезбедени се 145 милиони евра, од кои што 70 милиони евра се грант, а пред неколку дена заврши проектирањето, односно проектната документација е изготвена за третата делница, тоа е од Крива Паланка до Бугарска граница, каде што согласно програмата обезбедени се 60 милиони и па средства. Значи, изнајдуваме начини како да се убрза динамиката на направењето на таа пруга, на таа делница до Република Бугарија, со цел се разбира да до 2025-та, согласно роковите, бидат исполнети плановите и граѓаните имаат бенефит, а тоа е да имаме таа пруга.
Имате ли некоја проекција кога ќе почне оваа изградба која што зборите за пругата?
Значи, во 2021 година треба да станува збор за трета делница, која што според проектната документација би чинала над 350 милиони евра. Станува збор за конфигурација на земјиште, кое што е доста тешко. Зборуваме за делови од трасата кои што поминуваат низ планини, предвидени се 22 тунели, така да исклучива тешка конфигурација на земјиштето, кое што се разбира бара време за да таа делница биде изградена.
Гасификацијата исто така е тема што се децени и се слуша во Македонија. Имате проблеми со експроприација во некои делови кај што треба да поминува рутата. Имате ли некаква проекција кога ќе заврши изградбата на и поврзувањето со Бугарија и со Грција?
Значи, во 2018 година, тоа е оваа година, ќе отпочне интерконекцијската врска со Република Грција, исто така ќе отпочне и со Република Бугарија. Тука би сакал да кажам дека Министерството за транспорт и врски, заедно со владата се разбира на Република Македонија, планираат магистралните гасоводи комплетно да бидат завршени до 2020 година. На почетокот на 2020 година, тоа значи дека ние како министерство треба да обезбедиме да допред секоја општина има магистрален гасовод, се разбира во секундарната гасификација, тоа треба да го направат општините. Во делот на експроприацијата, да, значи има останати се 20 предмети во делот на Штип Неготино, околу 160 предмети во делот на Кавадарци Прилеп Битола и околу 700 предмети кои што се работат во моментот во делот на Скопје Тетово Гостивар регионот.
Имате преговори со некого од каде би дојдел тој газ или си уште рано за тоа?
Значи, јас не би спекулирал сега. Она што е за мене најбитно во ситуацијата е да процесот максимално динамично се одвива и согласно роковите кои што си имаме зададено и согласно кои што стојат во договорите, нашата цел е да тој дел биде исполнет, се разбира дека паралелно ќе ги видиме сите состојби, оно што е најголем бенефит на државата и за граѓаните, така и ова власт ќе постапи.
Министре, размислувате се уште за продажба на македонски железници?
Да, во опција е. Тоа јас во неколку наврати сум го кажал, меѓутоа не сакам да видам од контекст ваден во смисла на тоа дека тоа владата ќе го прави на ваков или таков начин. Секоја одлука која што ќе биде донесена поврзана со јавното предпријатие Железници транспорт зборуваме, ќе биде во согласност и со синдикатите и со и она што значи бенефити за граѓаните и за вработените таму.
Едно главните забелешки дека тоа го немавте предвидено во програмата на партијата со која што настапивте.
Ние разгледувајќи ја таа опција за приватизација, постојано зборуваме за огромни долгови кои што ги има јавното предпријатие. И во делот зборувам конкретно во делот на над 80 милиони евра долгови кои што ги има и на она што значи на тековно ниво, односно на месечно, некаде околу 450 000 евра прави месечна загуба јавното. Дополнително знаете дека тоа е финансирано од државата преку Министерството за транспорт и врски, каде што се одвојуваат преку 400 милиони денари годината за субвенционирање на јавното предпријатие.
Во предизборната програма ветувавте изградба на автопат Велес Прилеп Битола Меджитлија. Имате ли план кога ќе почне да се градба и кога би бил тој готов?
Значи во програмата на јавното предпријатие за државни патишта внесен е патот Прилеп Битола до граничниот прелив Меджитлија. Знаете дека паралелно од градско до Прилеп се работи на експресниот пат. Сега треба да отпочнат активностите во делот на градско Дреново, се интензивира работата во делот на втората делница каде што е фадишката клисура, така да очекувам дека во наредниот период, односно во овие 2 до 2 и пол години, тој патен правец ќе биде комплетно завршен. Знаете дека како и во многу други проекти и таму има одредени потешкоти кои што се уваат, ние динамизиран процес, бараме начин како тие да бидат отклонети.
Најавте дека го промовирате Охридскиот аеродром како ниско буџетен. Имате ли преговори со некои фирми заинтересирани ли се за Охридскиот аеродром?
Има интерес, ние бидејќи оваа година истекува договорот на Визер, ние во план сме да распишеме нов јавен повик каде што оној кој што се разбира ќе биде најинтересен за државата во смисла на каде што би имале бенефит граѓаните се разбира и што ќе понуди цена согласно законите во оваа држава. Нормално продолжувам, бидејќи во владината програма стои дека со нискобуџетните летови ние продолжуваме и дека тоа ќе биде стационирано на Охридскиот аеродром.
Кога ќе намалите цената на зелениот картон, ќе може ли граѓаните Литовска да патуваат со поевтин зелен картон?
Значи, би сакал тука по-конкретно да одговорам, затоа што постојано добиваме прашања. Ние во моменту се анализираат сите аспекти од страна на владата на Република Македонија и јас не би сакал да избрзувам со вакви или такви изјави, потоа да бидам, како што во дел изјави сум ваден од контекст. Тоа што го планираме поврзано со зелениот картон се разбира ќе биде во догледен временски период соопштен.
Околу двата спорни автопата што имаат грешка во проектирањето, кој ќе ги плати тие грешки во проектирањето? Ке падне ли тоа на товар на граѓаните?
Јас би се осврнал на бидејќи анекс на договор е склучен со Сино Хидро во делот на автопатот Миладиновци Штип, кој што треба и трае до 39-ти оваа година. Би сакал да зборувам, биде и таму не се. Нема дополнителен анекс за финансиски средства. Во моментов преговараме со кинеската компанија Сино Хидро за продолжување на рокот за Кичево Охрид. Јас во неколку наврати сум го кажал и тоа. Мене ми е многу жал што една голема кнедла од претходната власт треба да ја носиме понатаму сега и како власт, меѓутоа најбитно за граѓаните на оваа држава. Едно ветив и тоа ќе биде исполнето, а тоа е дека доколку се подпише договор, јас се надевам дека тоа ќе се случи, за продолжување на изградбата на овој автопат со кинеската компанија, првиот следен чекор е ангажирање на светски реномирани компании, кои што точно ќе посочат колку реално се потребни средства за до изградба на тој автопат, бидејќи делот ставките се уште има пари, меѓутоа пренамена од ставка на ставка, дали станува збор за асфалтирање, за ископини и така, не може да се префрлат. Дури не направиме точна анализа, не би шпекулирал со бројки во колкава мера ќе треба да се одделат средства од буџетот на Република Македонија.
Ќе добие ли Македонија трет мобилен оператор?
Мислам дека пред неколку години, согласно надлежностите на органите на управа, т.е. на Министерството за транспорт и врски, ова прашање би сакал да го упатите и до Министерството за информатичко општество, бидејќи Министерството за транспорт и врски не е надлежно во овој дел. Затоа би сакал да имаш изјави од тој тип, меѓутоа добро е да конечно во тој дел на преговорите дискутирате со ресорните министри.
Повеќе од половина година сте министер, ВМРО ДПМН ве обвинува дека се фотографирате со нивни проекти, проекти што тие ги почнали ги реализирале. Што сметате дека клучно преземавте во ова министерство од кога го раководите?
Не знам јас со кои инвестиции од ВМРО ДПМНЕ.
Па иве, Унив, Ранковце, Крива Паланка, Петровец, Миладиновци реагира дека се тие пари што они ги обезбедиле, патишта кои што тие ги направиле, вие сте оделе, се фотографирале таму. Тоа беа обвинувањето од ВМРО ДПМНЕ.
Мене не ми е јасно зошто ВМРО, дали тоа значи дека ако било каква процедура за нешто се отпочни, значи дека е дело нечие. Делото нечие треба да помине низ процес. Делото нечие треба и на крајот не е битно за граѓаните кој или како направил. Битно е да граѓаните согласно парите кои што ги издвојуваат во буџетот на Република Македонија добијат одреден бенефит. На пример, уште ако се вратиме ние така и пред 12 години, многу проекти уште во времето на СДСМ, ВМРО ДПМНЕ продолжи. Ова е процес и нормално е секоја власт штитејќи ги интересите на граѓаните да нешто што е отпочнато продолжи понатаму.
Добро, да се. Добро, за овие повеќе од 6 месеци од кога сте министер, што сметате дека клучно сте почнале?
Значи, ние има повеќе работи кои што се. Прво е најбитно за мене што ние интензивно работиме на делот на законската регулатива. Така да тоа е битно и тоа значи улеснување во делот на процесите кои што се прават во Република Македонија, бидејќи се тие врзани со проекти. Законите во оваа држава, дури сум јас ресорен министер, нема да се менуваат во интерес на поединци, како што тоа беше претходно правено, туку ќе биде направено во смисла на тоа да биде исклучиво интерес на државата и на граѓаните. Конкретно. Ќе ви земам пример. Ако било толку лесно, како што велат тие, пуштањето на автопатот Демиркапија Смоквица, зошто не го пуштиле? Три пати е рокот пробивен. Затоа што не можеле да издадат одобрение за градба, нити за дислокација на далноводот, нити за контролниот центар. Можеле да го пуштат ако било така со едно отклонување на бандера? Значи, овде не станува збор за таква работа. Ние, голем дел на проекти кои што се претходно почнати, нормално, ние можеме цели автопати да ги оставиме да не бидат донаправени и мора дел од тие проекти се разбира да ги продолжиме и да ги правиме. Тоа е во интерес за граѓаните, тоа не е во интерес само на мојата партија.
Го спомнавте Демиркапија Смоквица, тука исто така ве обвинува дека без потреба го одолговлекувате.
Повторно прашувам, зошто ти ако било без потреба не беше досега пуштен автопатот? Не го одолговлекуваме, согласно законската регулатива која што пред неколку дена беше донесена во собранието, апсолутно ја убрзуваме комплетно постапката. За тој автопат во наредните 2 месеци биде пуштен во употреба.
Што се случи со автопатот? Имавте анекс договор, истече на 28.2. договор за доградба на Демиркапија, анексот за доградба на Демиркапија, требаше да биде пуштен според најавите почетокот.
Согласно измените на законот, кои што се несуваат на законот за градење. Апсолутно, направивме комплетно леснување на процедурата, тоа се последните измени пред неколку дена донесени во собранието. И врз база на тие измени кои што направени се однесуваат на проекти поврзани финансирани од меѓународни финансиски институции, да со позитивен извештај на надзорот тие бидат пуштени. Очекувањата мои се дека до средината на февруари надзорот ќе даде позитивен извештај, се со цел до средината на април месец тој автопат биде пуштен во употреба.
И за крај ве прашувам како министер во владата. Како гледате на критиките во делот јавноста за именување на некои кадри, како например последниот случај со Лазар Елиновски?
Тоа е одлука на владата, јас не би навлегувал во тој дел, затоа што сите одлуки на владата, јас сум учесник во дел одлуките на владата и не би сакал да коментирам нешто за кое што владата пред неколку дена донесе одлука. Така да, моје право како член на владата да се изјаснам таму, за секоја одлука која што се носи, да си го искажам своето мислење, со носењето на одлуката сметам дека и стојам за таа одлука, се разбира.
Министер, задоволен сте од работата на владата во овој период?
Да, во многу работи, јас знам дека идеално не може никогаш да биде, меѓутоа сметам дека во овој период е доста труд вложен. Мислам дека дел ефекти се постигнати, дел се во фаза на која што, поготово е конкретно за нашиот ресор зборувам, во инфраструктурниот дел очекуваме во наредните неколку месеци сериозни резултати да се видат. Се разбира има некој дел работи кои што зависат и од собранието на Република Македонија, кое што гледате во како функционира, некаде е поврзано со двотретински закони, каде што се разбира потребна и опозицијата. Се надевам дека тоа ќе профункционира во натамошниот период посериозно, се со цел да оние проекти кои што се врзани со закони, се разбира, не бидат закочени и интерес и бенефит видат граѓаните на Република Македонија.
Ви благодарам на одвоеното време.
Благодарам и вас.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше министерот за транспорт и врски Горан Сугарски. Од студиото во Скопје, со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.